7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Specia umană își savorează ca pe un desert iluzia că lucrurile plăcute îi se cuvin, iar dezastrele sunt întâmplătoare și de scurtă durată. În realitate însă, mai curând că lucrurile urâte sunt inevitabile și au mai multe șanse să se repete, mai ales atunci când lupta pentru pace se transformă în război. Dovezile ne le furnizează realitatea. Uitați-mă în jur, dar și istoria. Astăzi ne-am propus să discutăm despre un asemenea reper, și anume despre pactul Ribbentrop-Molotov. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Sergiu Musteață și Octavian Țicu, istorici reputați care au contribuit la desovietizarea actului de reconstituire documentară a trecutului. Acum probabil este un subiect deosebit de ferbinte pentru că Rusia decupează, cel puțin deocamdată cu succes, o parte din teritoriul ucrainean, invocând dreptul celui puternic, de fapt. Alte argumente arată destul de ridicol invocarea voinței pusă la foc încet a populației, etc., etc. V-aș ruga în acest context să ne spuneți dacă, în general, pactul de genul ăsta are dimensiune adevărată în timp. Atunci când se întâmplă, există o sumedenie de suporteri. Vladimir Putin are un sprijin spectaculos pe care nu l-a avut niciodată. În sensul ăsta, au trecut suficienți ani încât pactul Ribbentrop-Molotov să fie văzut, ghilimele, la rece? Domnul Musteață.
Într-adevăr, timpurile de astăzi nu sunt cele mai potrivite pentru a discuta doar un aspect istoric al acestui tratat. Cum n-ai da, suntem în nemijlocită apropiere de această zonă de conflict provocată de Rusia, evident. Suntem vizați direct, mai ales că avem o zonă de conflict care, îi spunem noi, înghețat, dar mă tem să nu se dezghețe foarte rapid în contextul actual. Mai ales că speculațiile și declarațiile sunt foarte evidente în acest sens. Chiar zilele trecute, un emisar al Kremlinului în Crimea a spus foarte clar că ei, cu prima ocazie, vor ocupa și Transnistria. Deci suntem vizați direct. Sigur că pactul Hitler-Stalin a provocat discuții începând cu procesul de la Nuremberg, când, de fapt, s-a făcut cunoscut și acel act adițional secret, dar și, bineînțeles, a pornit de la această înțelegere ruso-germană, susținere reciprocă și multe alte lucruri care s-au declarat în acel pact de neagresiune. Și Ucraina are o înțelegere cu Rusia, cu alte state, garante atunci când a cedat acele focare nucleare și multe alte chestii care i-au garantat chipurile o existență pașnică și o dezvoltare prietenească cu vecinii și, în primul rând, cu Rusia. Nimeni nu s-a așteptat la asemenea conjunctură. Dar vedeți, și dumneavoastră ați punctat foarte bine din start că Rusia a folosit dreptul celui puternic, anexând un teritoriu foarte clar, folosind armata, chiar dacă nu a fost victime, și slava Domnului, în cazul Crimeei nu a fost victime, dar oricum au folosit forța, au demonstrat, de fapt, capacitatea lor militară, au avut un scenariu, trebuie să spunem, de succes, chiar dacă sună paradoxal. În contextul acesta, bineînțeles că statul agresor rămâne a fi Rusia și poate fi comparat și cu anii din preajma celor de-a doilea război mondial, când s-au încercat anumite înțelegeri. Acel pact de neagresiune din 39, la prima vedere, dacă ne-am uitat conform dreptului internațional public, este unul totalmente nevinovat. Dacă nu s-ar fi întâmplat imediat în septembrie atacul Poloniei sau Franței și așa mai departe, de fapt, începutul celui de-al doilea război mondial, acest acord este unul, de fapt, standard între statele lumii când încearcă să se apropie, să se susțină reciproc, și când ne uităm din articolul 1, se spune foarte clar, se obligă să se abție de la orice violență, vor contracara oricare formă de agresiune și multe alte chestii, care, bineînțeles, că intră în contradicție imediată cu acel protocol secret. După declarații de ochii lumii, împart sferele de influență, arată zonele de interes strategic și sub incidența acestor interese a căzut și Basarabia sau a căzut România în contextul pretențiilor Rusiei sovietici de atunci față de teritoriile dintre Pruțin-Istru.
În asemenea înțelegere, aranjamente, mai cu seamă în astea secrete, sunt incorporate interese divergente care vor fi explodând inevitabil?
Cred că da. Dacă ne uităm atent și în acel protocol secret, sunt lucruri foarte clare. Deci că Germania își manifestă anumite interese, Rusia alte interese, iar acolo unde zonele de interes sunt comune, ei lasă pe seama evenimentelor politice ulterioare. Deci se spune foarte clar și în acest protocol. Deci vor fi rezolvate definitiv numai în cursul evenimentelor politice ulterioare. Și în cazul de astăzi, în relațiile dintre Ucraina și Rusia, probabil forțele din afară, Statele Unite, Uniunea Europeană și alte state vecine, vizate, bineînțeles că trebuie să se implice mult mai activ, să nu lase, deci, în vâltoarea evenimentului ce se va întâmpla. S-ar putea să fie prea târziu. Rusiei convine o Ucraina slabă, o Ucraina bulversată, cu zone de conflict, așa cum îi convine și situația din Republica Moldova. Deci, nu cred că ei vor grăbi procesul de soluționare a problemei transnistrene. Din contra, vor alimenta acest conflict pentru a menține o Moldovă slăbită care nu poate rezolva această situație și nu-și poate construi o stabilitate, o liniște și nu-și poate dezvolta acest parcurs european care este declarat și care încetul cu încetul totuși se mișcă.
Domnul Octavian Țicu, era încorporată o bombă cu ceas în acest tratat?
Ceea ce îngreunează orice discuții legate de pactul Molotov-Ribbentrop sunt niște realități politice incontestabile. Prima realitate, paradoxală, chiar comică, este Ucraina, care a fost principalul beneficiar a tratatului acestui acord. Pentru că în urma înțelegerilor secrete, Ucraina s-a întregit ca teritoriu, în detrimentul Poloniei, României și Cehoslovaciei.
Sugerați cumva că Dumnezeu nu bate cu bățul?
Da, s-ar putea spune și așa. O a doua realitate incontestabilă este Belarus, care la fel s-a întregit ca stat, este o realitate incontestabilă, pentru care referința la pactul Molotov-Ribbentrop este o piatră de a fi sau a nu fi ca statalitate. O chestie la fel de ironică este integritatea teritorială a Lituaniei, care a fost un stat decimat și doar în urma raptului s-a întregit ca stat, chiar dacă a fost înghițită de Uniunea Sovietică. Dacă n-ar fi fost pactul, Lituania n-ar fi fost stat integru așa cum este, pentru că Vilniusul atunci aparținea Poloniei. Și ultima realitate și mai paradoxală este Republica Moldova, care pusă cap la cap Republica Autonomă Sovietică Moldovenească și Basarabia, a născut această combinație de statalitate cu niște consecințe pe care noi cu toții le suportăm astăzi. Și în sfârșit avem această ambiguitate a poziției Rusiei, Federației Ruse, față de acest acord. Să ne amintim, el inițial a fost condamnat de către Uniunea Sovietică, dat fiind că Rusia s-a anunțat ca un moștenitor, ulterior pactul a fost dezavuat, pentru că actualmente să ascultăm un discurs destul de nuanțat în a încerca să-l dezavueze, în primul rând prin faptul că nu s-au găsit originalele, care sunt foarte multe ori puse ca o chestie că acest acord nici n-ar fi existat. Și atunci urmează să discutăm nu atât existența unui document în sine, cât suita de consecințe pe care le intuim că ar fi decurs din acest acord. Și eu am să vă dau câteva exemple. Prima consecință este aceea că linia de departajare a fost totalmente respectată, exact cum scria litera acestui acord secret. Mai mult decât atât, cele două părți au fost angrenate în parade comune pe care le-au celebrat deopotrivă în Polonia, în Ucraina, în Belarus sau în ocupata Basarabie în 1940.
Afișându-și astfel înțelegerea.
Afișându-și înțelegerea. În al doilea rând, în cazul nostru a Basarabiei și a Republicii Moldova, este o chestie foarte interesantă în care lipsa de reacție a României este o dovadă clară că Germania a făcut pentru România clare intențiile sale de a nu susține orice efort militar a României și în a garanta pentru România ulterioară recuperarea Basarabiei ca o modalitate ulterioară de a angrena România în constructul de război german. În al treilea rând, chiar dacă ar nega acest acord, doar închipuiți-vă că la foarte scurt timp după anexarea Basarabiei, o masă compactă de 100.000 de germani au fost ridicați și trimiși în Germania, foarte pașnic, aș spune, în comparație cu zecile de mii de români care au fost deportați în Siberia, spre exemplu. Toate aceste argumente, dincolo de foarte multe nuanțe care ulterior s-au confirmat, demonstrează că acest acord nu poate fi negat, iar orice încercare de a nega acest acord este o dovadă că te plasezi într-un discurs propagandistic și ideologic actualmente conturat de Rusia lui Putin, care folosește aceste tertipuri de discuții istoriografică și istorică pentru a genera o anumită senzație de unitate a spațiului istoric.
Dacă cineva neagă existența acestui acord, mai ales în partea lui secretă, înseamnă că din start se recunoaște că acolo e ceva rușinos. Ori domnul Musteață ne-a citit o clauză care nu sună deloc rușinos sau păgubos. Și atunci, de ce se neagă existența acestei înțelegeri?
Se neagă pentru că a fost înțelegere între doi bandiți care au împărțit Europa de Est în două părți. Și aici vreau să fac o conexiune cu ce se întâmplă în Ucraina. Acțiunea lui Stalin în 1940 este conformă logicii lui Putin în Ucraina în 2014. Rusia de foarte multe ori, practic întotdeauna, accentuează caracterul indivizibil și integru al spațiului rus și această integritate s-a dezvoltat organic de peste 500 de ani probabil și referința la legitimitatea istorică de intervenție în această regiune este undeva asemănătoare cu ceea ce a făcut Stalin în 1940, pentru că Uniunea Sovietică, pe unde oficial, pe unde neoficial, dar nu a recunoscut niciodată și independența țărilor baltice în perioada interbelică și alipirea Ucrainei de vest la Polonia și a Belorusiei, nici a Basarabiei la România. Așa cum Rusia lui Putin actualmente nu recunoaște identitatea ucraineană în sine și existența statalității pe care o consideră o anexă a velicorusismului și a faptului că aceste două popoare indispensabile sunt legate. Și această continuitate de acțiune în sensul politicilor imperiale este un fir roșu care trece de la Imperiul Țarist la Imperiul Sovietic și la Rusia lui Putin, care, paradoxal lucru, după ce a încercat anumite reînnoderi cu trecutul țarist pentru a da o altă dimensiune așa numitului concept de statalitate, a revenit totuși la pozițiile anterioare, accentuând modernizarea sovietică și faptul că spațiul rus, în felul cum este conturat, are o linie continuă în perioada țaristă, sovietică și post-sovietică.
Domnul Musteață, în ultima perioadă, hai să zicem 10 ani, pactul Ribbentrop-Molotov era o noțiune condamnabilă. Toată lumea, ca și cum când spunea pactul Ribbentrop-Molotov, avea în vedere un rău. Acum se încearcă revizuirea acestei atitudini?
Cred că da, și Octavian a spus foarte clar în contextul noului discurs al Rusiei putiniste de a crea o imagine pozitivă, de a crea o Rusie puternică pe seama imaginii și succesului Uniunii Sovietice, în special în cel de-al doilea război mondial. În sensul acesta, sigur că s-a pus în discuție, nu odată, deci se discută și pactul Hitler-Stalin, care n-ar fi existat sau dacă ar fi existat fără protocolul secret, deoarece nu face față acestor realități ale secolului 20. Însă, deci noi nu trebuie să abordăm acest subiect unilateral, adică numai din perspectiva unui tratat cu anexă, ci trebuie să luăm din perspectiva istoricului și toate celelalte documente care vizează procesul în sine de până la semnare și impactul de după. Sunt ușiri de telegrame, note informative, atât ambasadorului Schulenburg la Moscova, cât în Ministerul German de Externe, atât memoriile sau memorandele lui Ribbentrop către Hitler și discuțiile lui Ribbentrop cu Schulenburg și multe alte lucruri care, luate împreună, demonstrează foarte clar procesul de negociere a tratatului. Semnarea în sine este fotografie care nu odată a fost utilizată de către ambele propagande în ceea ce înseamnă relațiile sovieto-germane. Însă, vizând acel act adițional secret, dacă citim atent ce spune Ribbentrop sau Schulenburg, deci ei explică deci, ce au avut în vedere când au spus despre interesul Germaniei, mai ales Ribbentrop vizând sud-estul Europei. Spune foarte clar într-o notă informativă adresată lui Hitler că eu oral am spus, ci nici de cum în scris, am spus la general despre interesul Germaniei și nu am accentuat dezinteresul total față de Basarabia sau față de alte zone. Deci am spus că pentru moment politic Germania nu este interesată. Asta nu a însemnat o decizie definitivă. Deși în protocol este scris foarte clar că în privința Europei de Sud-Est, partea sovietică subliniază interesul pe care îl manifestă față de Basarabia, iar partea germană își declară totalul dezinteres politic față de aceste teritorii.
Ceea ce vroiam eu să vă întreb totuși și să discutăm astăzi despre faptul că foarte mult timp, cel puțin o generație de liceeni, au înțeles că pactul Ribbentrop-Molotov este dovada unei pagini rușinoase a istoriei europene și că rapturile nu s-ar mai putea întâmpla, da? Exista acreditată în mintea omului civilizat din secolul 21 că așa nu se mai face. Ori acum vedem că dreptul celui puternic de a decupa la discreția lui din teritoriul altui stat devine destul de popular. Cineva spunea din comentatorii ruși că unii care au înțeles pactul Ribbentrop-Molotov ca un rău, acum își revizuiesc în interiorul lor atitudinea și fiind de partea lui Putin, chiar justifică victimele, chiar justifică războiul ăsta fratricid cu ucrainenii. În sensul ăsta suntem martorii oare când atitudinea nu a unor profesioniști, a unor cercetători, dar atitudinea publicului, atitudinea omului comun față de dreptul condamnat al lui Stalin și al lui Hitler se schimbă.
În perioada războiilor rece, totuși, situația a fost foarte încordată și, în special, omul sovietic nu cred că era sigur că nu va fi o nouă conflagrație mondială. Însă, mai ales după tratatul de la Helsinki, mai ales după procesul de la Nuremberg, deci totuși s-au condamnat crimele, s-au făcut înțelegeri ca să nu mai aibă pretenții față de hotare, față de teritorii. Într-un fel sau altul, era un anumit garant al dreptului internațional care s-a păstrat până la colapsul regimurilor totalitare din Europa Centrală și de Est, până la colapsul Uniunii Sovietice și în contextul construcției noilor democrații, nu cred că cineva s-a gândit vreodată că s-a ajunge la o confruntare directă între Rusia și Ucraina. Deci, sigur că am avut și avem zone de conflict în spațiul post-sovietic și în spațiul post-socialist. Am putea da multe exemple. Iugoslavia, sau dacă ne deplasăm spre spațiul ex-sovietic, vorbind de Nagorno-Karabakh, sau vorbind de Osetia, sau Transnistria și multe alte zone de conflict care au lăsat această portiță a luptei pentru stabilitate întredeschisă, însă nimeni nu s-a gândit vreodată că totuși ciocnirile între două state slave vor fi atât de dure și polemica aceasta de la un discurs, să zicem, istoric, de la un discurs identitar, va ajunge la o confruntare fizică, militară. Iată aici este paradoxul. Nu cred că s-a gândit cineva, dar realitatea este cu totul altă. De aceea și vedem că războiul rămâne în continuare metoda de soluționare a intereselor și cel mai puternic o aplică. Până la începutul conflictului în Crimea sau în Ucraina de răsărit, pe glob oricum existau peste 500 de conflicte militare. Deci, noi spunem că suntem în mileniul 3 și tendința aceasta pacifistă ne reprezintă. Nu e adevărat. Războiul a rămas în continuare un mijloc de soluționare a intereselor în care sunt implicate mai multe forțe, mai mult sau mai puțin dotate în cazul dat.
Dar fiți de acord că atunci când noi ne uitam la televizor la Jirinovski, în urmă chiar cu 5 ani, ni se părea că, da, ăsta e bun ca fapt divers, dar să ajungă opțiunile lui să fie îmbrățișate de politicieni responsabili care conduc un imperiu post-sovietic, acum e prea de tot, sau nu, domnul Țicu?
Nu, eu am scris în 2011 un articol care l-am publicat în revista de istorie a Moldovei, dar și într-o publicație a New Europe College la București. Proiectul meu, de fapt, a fost, s-a numit Rusia și integritatea teritorială în spațiu post-sovietic și am scris acolo, puteți să citiți acest articol, am spus că după Transnistria și Georgia va urma Ucraina și am dat argumentele de rigoare, pentru că cei care nu învață istoria de foarte multe ori risc să o repete, pentru că Europa de Est de ce și-a tras oblonul NATO deasupra capului într-o perioadă foarte scurtă? Pentru că a învățat că după înfrângerea din război din Crimea din 1853, Rusia a revenit în 1878, după înfrângerea din 1917 a revenit în 1940 și a recuperat tot, după 1991, deci a revenit în 2008 și își recuperează acel spațiu. Adică ciclicitatea repetării este absolut uluitoare, 25-30 de ani, care nu trebuiau să fie așteptați de cei care sperau că Rusia cumva poate să fie schimbată. Sigur, a existat o perioadă în care s-a putut discuta cu Rusia. Mă refer la Rusia democratică atunci când a fost așa numită lună de miere cu Occidentul.
Când el ți-mi spunea, luați atâta independență cât puteți duce?
Pro-occidentalul Kozarev ca ministru de externe, deci guvernul reformist al lui Gaidar și așa mai departe, dar fragilitatea acestei noțiuni în Rusia întotdeauna a demonstrat că haina firească a rusului, a felului său de a fi, este dimensiunea imperială și acum mai mult ca niciodată acest asalt fără precedent al integrării spațiului este european în NATO și în Uniunea Europeană, Rusia s-a văzut încolțită de o avalanșă a unei civilizații care o surclasa din punct de vedere tehnic, civilizațional, cultural, tehnologic, ca bunăstare, ca emanație a democrației, și atunci i-a rămas unicul argument pentru a-și menține această integritate, baioneta. Iar Talleyrand i-a spus lui Napoleon odată: cu baioneta poți face orice, dar nu te poți așeza pe ea. Această luptă a sistemelor, lupta a modelelor este evident în defavoarea Rusiei, care a ales ceea la ce se pricepe cel mai mult. Peste 500 de ani, Rusia este modelată ca o societate militaristă, autoritară, și indiferent de evoluțiile externe, din contră, această societate constrânsă la presiune generează foarte multe energie în interior, lucru care putea fi anticipat cu ușurință de occidentali. Asta explică de ce există un suport mare pentru Putin și regimul lui, pentru că el demonstrează vigoare prin felul cum a preluat Crimeea, felul cum apără interesele rușilor în Ucraina. Și atunci vedem cât de subtilă este această bătălie a informației, a creierilor, dincolo de această catastrofă care se întâmplă în estul Ucrainei.
A fi la periferia Rusiei este de fapt un test de perspicacitate. Și Republica Moldova întotdeauna a încercat să-l susțină de o manieră originală. Vladimir Voronin a formulat strategia de politică externă prin metafora lui cu vițelul cu minte care suge la două vaci. Ori Chișinăul a încercat să îmblânzească ursul prin pretinsă loialitate, pe de altă parte încercând să fie mai sub umbra oblonului NATO. Până la urmă și pactul Molotov-Ribbentrop, sau cum îi spune domnul Musteață și mai tranșant Hitler-Stalin, învață că trebuie să iei partea cuiva sau nu. Sau este posibil totuși să stai între Scila și Caribda, domnul Musteață?
Ați menționat perioada lui Vladimir Voronin ca președinte, deci și politica externă în această perioadă, care nu a fost una stabilă, a fost una oscilatorie, când s-a declarat pro-est, când pro-vest, dependență de circumstanțe, în dependență de situația și din interiorul țării, după colapsul memorandului Cozac, cum s-a schimbat traseul politic mai departe a Republicii Moldova. Dacă vă amintiți, același Voronin la un summit internațional a solicitat amestecul NATO în soluționarea problemei transnistrene, ceea ce nu face față, deci, discursul lui inițial de dezvoltare a acelui parcurs pro-rus sau pro-est european. În sensul acesta, el a căutat cumva, indiferent cine l-a sfătuit și cum l-a sfătuit, a căutat diverse soluții, afirmând, de fapt, ce a spus dumneavoastră cu vițelul. Însă nu a avut succes nici într-un caz, nici în altul, deoarece partenerii, fie de o parte, fie de alta, totuși așteaptă o stabilitate. O stabilitate a politicului local și a ceea ce înseamnă o posibilitate de soluționare, în cazul dat a conflictului din zona transnistreană, sau în general de dezvoltare a statului independent Republica Moldova. În sensul acesta, până în prezent, din păcate, deci, nu avem o traiectorie clară. De aceea și statalitatea Republicii Moldova rămâne în continuare a fi una slabă, cu cetățeni sau cu o cetățenie incertă, cum am spus noi o singură dată, oamenii nu se regăsesc și nu recunosc, în cele mai dese cazuri, nu se asociază cu identitatea cetățenească moldovenească, au câte două, trei și unii chiar și patru cetățenii, ceea ce înseamnă că sunt în continuă căutare și foarte puțini se regăsesc în spațiul local și sunt mândri de faptul că sunt cetățeni ai Republicii Moldova și vor binele acestui stat.
Dar oamenii ăștia sigur că își rezolvă niște probleme uzuale. Nu se gândesc ei oare cum arată harta statului meu și care pașaport e mai important și din care buzunar.
Oamenii sunt materialiști, au fost, au rămas și vor fi în continuare, deci e clar că își rezolvă problemele fără a se gândi la perspectiva statului Republica Moldova. Puțin, probabil, din cetățeni se gândesc la o perspectivă durabilă.
Dar dacă s-ar coagula în sumă toate opțiunile astea, utilitare, politice, ale guvernanților, opțiunea pentru o anumită formațiune care să fie integrată, dacă ne uităm ca la o hartă, să fie integrată cromatic într-un anumit spațiu. Totuși, acum Republica Moldova continuă să balanceze, să-și schimbe ca un cameleon culoarea, sau are deja o identitate cromatică și putem spune că se mișcă spre, cum a spus domnul Țicu, oblonul NATO și oblonul occidental protejat de NATO?
Din păcate nu. Din păcate rămânem în continuare într-o zonă nesigură, mai ales în ceea ce înseamnă perspectivele asocierii la blocul nord-atlantic, deoarece o bună parte a societății, a politicului moldav, se opune acestei direcții și insistă pe păstrarea fie a statutului neutralității, fie pe o asociere cu Estul. Asta, sigur că ne lasă în zona de instabilitate.
Fiind convinși că acolo o să fie mai multă securitate și stabilitate, gazul mai ieftin și confortul mai mare pentru oameni.
Acești reprezentanți ai acestui discurs mai degrabă sunt reprezentanții politicii ruse decât a propriilor gânduri și idei. În sensul acesta, ei sunt alimentați din afară și continuă, deci, de fapt, să susțină un discurs care nu le aparțin.
Deci dacă, iepurașul cu bateria aia care
dacă le s-ar, exact, dacă ar expira bateria sau deci s-ar termina, să vedeți că ei vor deveni mici și neauziți sau își vor schimba repede discursul.
Domnul Țicur, dumneavoastră, ce spuneți despre încercarea asta de a balanța și de a fi vițelul cu minte cu două surse de alimentare?
Da, ea reflectă esența schimbărilor și drumurilor care le-am avut până acum, pentru că noi am fost într-o continuă tergiversare între Est și Vest, fie între constructul imperial rus sau politicile de construcție identitare românește, care alias erau europene pentru că aduceau acel val de europenism care noi l-am simțit. Și dacă ne gândim că în 50 de ani retorica anti-NATO și anti-occidentală a fost cheia de boltă a sistemului educațional, a propagandei, ideologiei și a esenței la Homo Sovieticus și Homo Moldovanus, atunci e foarte ușor de înțeles. În plus, una din cele mai complicate momente, persistența și dominația care a fost aici a rușilor, a elementelor vorbitoare de limbă rusă, și aici noi am reportat o victorie, cred eu, remarcabilă, mă refer la românii de aici, cu toate dificultățile, cu toate problemele. În primul rând am inversat poziția elitelor în societate, de la o societate dominată de ruși în mediul urban, în mediul politic, de la limbă, cultură. Am devenit dominanți în sensul exercitării propriu-zis a politicilor vorbitoare de limbă română în acest spațiu și asta se reflectă la nivelul și a dominației în sensul economic. Doi, noi am obținut o victorie remarcabilă în inversarea vectorului geopolitic. Dacă această minoritate extrem de puternică, folosind și foarte multe elemente moldoveniste, care de cel mai multe ori sunt proruse și pro-euroasiatice, deci la un moment dat au fost răsturnate prin coacerea, mai bine zis, prin manifestarea unui nucleu european puternic, pentru că noi de foarte multe ori, asistând la această campanie și retorică agresivă și gălăgioasă a lui Dodon, patrioților sau altor oameni, uităm că în interiorul societății noastre, prin sate, prin școli, prin cămine culturale în orașe, există un segment extrem de mare pro-european care face această orientare a noastră extrem de stabilă. Fără existența acestui reper în interior, n-ar fi existat posibilitatea la nivelul deciziilor politice de semnat acest acord de asociere. Prin urmare, sigur, avem o luptă grea de dat în continuare, dar la nivel global, așa, la nivelul politicii moldovenești, a obținut două succese remarcabile. Obținerea unui anumit control asupra politicilor în interior în favoarea unor politici pro-europene și existența unei stabilități la nivelul factorului politic care garantează, mai ales în condițiile în care am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina și jocul de osciatul a fost extrem de periculos, de tuturor de gândit, tuturor actorilor, partidelor politice atunci când se angajează în campania electorală care va urma.
Fiind pusă într-un câmp magnetic, această siguranță s-ar putea să fie destul de șubredă, dar să nu ne gândim la lucrurile mai triste, să încercăm să fim și optimiști. Totuși, în două cuvinte, dacă v-aș întreba ce se întâmplă acum, o resetare a politicii europene de securitate sau suntem în faza colapsului pe care îl trăiește acel sistem născut la Helsinki? Domnul Mușteaț.
De fapt, sistemul de la Helsinki are o fisură mare, ca să nu spunem că a dat faliment, deoarece s-a încălcat un principiu foarte clar și acum eu cred că resetarea este cel mai, eu știu, ușor cuvânt care putem spune. Din păcate, trebuie să se revină la o discuție pe plan global a ceea ce înseamnă perspectivele unui drept internațional sau drept al tratatelor. În sensul acesta, cred că societatea internațională, deci, trebuie să se așeze la masa discuțiilor și să vadă o nouă formă de negociere și recunoaștere reciprocă a dreptului și a hotarelor.
Da, întrebarea este cum îl aduce și pe Putin. Domnul Țicu, dumneavoastră,
de
ce
fapt,
spuneți?
De fapt, spiritul Helsinki este mort de mult, pentru că au apărut schimbări majore la nivelul politicilor europene, încă începând cu dezintegrarea Uniunii Sovietice și a Iugoslaviei, a Cehoslovaciei și așa mai departe. Noi avem de ales între o natură morală a politicii și real politicul, care întotdeauna a fost cheia de boltă a politicilor europene și globale. Asta este o realitate. Cu părere de rău, litera dreptului internațional a fost încălcat chiar de occidentali, de americani, germani, în cazul Kosovo, când au dezintegrat un stat integru, suveran. Sigur, sunt multe nuanțe, dar asta a dat apă la moară rușilor pentru a opera aceeași schemă în Georgia și de a dezvolta acest concept în cazul Crimeei și ceea ce face în Ucraina. Prin urmare, deci dreptul internațional la ora actuală are nevoie de o resetare a conceptului în sine și eu cred că Occidentul are de luat o opțiune serioasă în privința felului cum va acționa împotriva Rusiei.
Mai sunt dator cu o constatare că astăzi la masa rotundă a participat laureatul Premiului Național Sergiu Musteață, pe care îl felicităm cu această ocazie, dar și Octavian Țicu ne-a dat un prilej să-l felicităm, că a ales să participe la emisiune chiar în ziua dânsului de naștere, este ziua în care imprimăm această emisiune, deci termin cu felicitări pe care le adresez dumneavoastră. Mersi! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Sergiu Musteață și Octavian Țicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.